Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Britov.
Svetovno prvenstvo med fašizmom.
Pozdravljeni v ponedeljkovem zgodovinskem Britofu, ki je tokrat športno obarvan. Včeraj se je tudi uradno začelo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga tokrat gosti Katar. V marsičem bo to prvenstvo prvencev. Prvič v zgodovini ga gosti arabska država, prvič bo to zimsko svetovno prvenstvo in prvič je tudi gostiteljica prvenstva izgubila uvodno tekmo.
Prvenstvo v Katarju je sicer spremljala kritika večine športnih in nešportnih medijev zaradi kršenja delovskih pravic tistih, ki so štadione gradili. Po poročanju britanskega časopisa The Guardian je posredno ali neposredno zaradi slabih delovnih razmer življenje izgubilo okoli 6500 delavcev. Kritika je, kot se spodobi, kadar govorimo o državah zunaj zahodne politične sfere, prišla največkrat prav z Zahoda ter bistvo tudi popolnoma zgrešila. Saj je bil njen cilj moraliziranje in žuganje s prstom Katarju, kritika spektakelskega kapitalizma, ki taka velika tekmovanja dopušča in jih še pospešuje, pa je bila seveda postranskega pomena. Poleg tega je prišla kakšnih 10 let prepozno. Pričakovali bi jo, ko se je o gostiteljici prvenstva odločalo in je bil še čas za spremembe.
Seveda pa to, da FIFA organizira svetovna prvenstva v državah, ki jih pestijo taki ali drugačni problemi, ni nič novega. Leta 1978 je prvenstvo recimo gostila Argentina, ki jo je 2 leti prej z vojaškim pučem prevzela skrajno desna vojaška hunta pod vodstvom Jorgeja Rafaela Videla. Leta 1934 pa so prvenstvo organizirali kar v zibelki fašizma Italiji.
Ob organizaciji drugega svetovnega prvenstva v zgodovini je bila Italija že dobro desetletje trdno v primežu fašistične diktature Benita Mussolinija. Mussolini se je kot velik ljubitelj nogometa zavedal, kako lahko gostovanje in nenazadnje zmaga na svetovnem prvenstvu spodbudita propagando njegovega kulta med italijanskim prebivalstvom. A pot do izbire organizatorja prvenstva ni bila lahka.
Do zadnjega je bila poleg Italije kandidatka za izvedbo prvenstva Švedska, ki je imela tudi vlogo favoritke, saj je bila politično bistveno stabilnejša. Kmalu po začetku postopka kandidature so se pojavile govorice o podkupninah ter o tem, da člani Mussolinijeve vlade in italijanske nogometne zveze ustrahujejo člane izvršnega odbora FIFA. Nekaj dni pred glasovanjem o organizatorju pa je vodja italijanske nogometne zveze Giovanni Mauro FIFA zagotovil, da bo ob izbiri Italije kot gostiteljice država poravnala vse morebitne izgube, ki bi nastale z organizacijo prvenstva.
FIFA, ki je uspeh vedno ocenjevala glede na dobiček, je Italiji nemudoma podelila pravico do organizacije drugega svetovnega prvenstva. Fašistična ikonografija je kmalu prepojila vse artikle povezane s svetovnim prvenstvom. Na uradnem plakatu prvenstva je bila tako ikona italijanskega nogometaša med strelom in na desni strani podoba fašistične butare, enega glavnih emblemov fašistične Italije. Spet drugi plakat je prikazoval Herkula, ki stoji na nogometni žogi in ima roko iztegnjeno v fašistični pozdrav.
Bilo je to tudi prvo svetovno prvenstvo, ki je potekalo na več stadionih, na 8 po vsej državi. Več lokacij je pomenilo tudi težave pri obisku tekem, zato je takratna fašistična stranka radijskim komentatorjem naročila, da morajo tekme ne glede na njihovo obiskanost opisovati v najboljši luči, kakor da jih je obiskalo kar največ ljudi.
Prvenstva se sicer ni udeležil prvi svetovni prvak v nogometu Urugvaj, in sicer v znak protesta, ker se nekatere evropske države prav tako niso udeležile prvega prvenstva v Urugvaju leta 1930. Brazilija in Argentina sta izkazali solidarnost z Urugvajem in sta v Italijo poslali svoji drugi, manj kakovostni postavi ter bili kmalu izločeni.
V finalu sta se tako 10. junija 1934 pomerili Italija in Češko-Slovaška. Italija je tekmo po podaljških tudi dobila in tako prvič v svoji zgodovini postala svetovni prvak. O tekmi je pisal časopis Slovenec.
Gigantska borba se je bila v letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je bilo prvikrat izvedeno v Evropi in katerega si je s težko mujo in pičlo zmago izvojevala Italija v svojo korist. Nervoznost posameznih narodov pa je stopnjevala okolnost, ker se je vršilo to tekmovanje na vročih italijanskih tleh in dejstvo, da so hoteli in morali postati Italijani svetovni prvaki v nogometu za leto 1934.
Tekma se je končala z rezultatom 2-1. Največji italijanski časopis tistega časa, Il Popolo d'Italia, pa je še isti dan zapisal: v imenu in v prisotnosti Dučeja, Azzurri osvajajo nov naslov svetovnih prvakov.
Zgodovinski Britof je pripravil Žan.
Apr. Apr podaja do lektorja. Lektor sedaj brez potrebe preigrava, rešuje glasbena. Glasbena po sredini do TTRŠ in TTRŠ visoko podaja do SZN v prazni kazenski prostor. In neverjetno, neverjetno, kakšno priložnost je zapravil SZN. Nedvomno bo sledila menjava SZN, takšnih potez si ekipa enostavno ne more privoščiti.
Kuj ta nabrit, kuj nabrit?
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte, kak je tudi nabrit, kaj si ti, ja, normalno, kaj si ti, nor, kak je tudi nabrit, nabrit je off, ne?
Fentanil, nov opij za ljudstvo. Turčija z veliko ofenzivo proti kurdskim oporiščem in civilnim ciljem na severu Sirije in Iraka.
V Kazahstanu zmaga dosedanjega predsednika Tokajeva.
Turško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je včeraj v zgodnih jutranjih urah v sklopu operacije Krempel Meč turška vojska bombardirala kurdska oporišča v severni Siriji in Iraku. Po navedbah turškega obrambnega ministrstva so bila tarča napadov oporišča kurdske delovske stranke PKK, ki jo Turčija označuje za teroristično skupino, ter sirska kurdska oborožena skupina JPŽ, ki jo ima Ankara za podaljšek PKK. Skupno naj bi bilo uničenih okoli 89 ciljev, med drugim bunkerji, skladišča streliva, jame, predori in vadišča. Po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo ubitih 31 ljudi, med njimi tudi novinar. Velika ofenziva Turčije, ki po trditvah kurdske strani cilja na največje bolnišnice, elektrarne in prehrambene kapacitete, prihaja nekaj dni po terorističnem napadu v središču Istanbula. Zan je predsednik Erdogan okrivil kurdsko delovsko stranko, po trditvah Kurdov pa je bil operacija turške obveščevalne službe.
Na predčasnih predsedniških volitvah v Kazahstanu je pričakovano zmagal dosedanji predsednik Kasim Žomart Tokajev. S tem si je zagotovil nov 7-letni mandat. Proti njemu je kandidiralo 5 kandidatov, ki pa so zaradi kratke kampanje, ki se je začela konec oktobra, dobili manj glasov. Volilna udeležba je bila pred zaprtjem volišč prek 69%, je sporočila volilna komisija. To so bile sicer prve volitve po septembrskem sprejetju nove ustave. Sprejeli so jo po januarskih krvavih protestih, ki jih je zdajšnji predsednik zadušil s pomočjo Rusije. Tokajev je z ustavnimi spremembami bistveno omejil pristojnosti, ki jih je predtem imel predsednik države, ter jih delno prenesel na parlament. V skladu z ustavnimi spremembami bo predsednik tako izvoljen samo za en 7-letni mandat. Tokajev je na mestu predsednika zamenjal Nursultana Nazarbajeva, ki je državo vodil od razpada Sovjetske zveze do leta 2019.
Britov je pripravil Žan.
Kole, pa smo.
Sveže obrit off.
Kuj je ta nabrit? Kuj je nabrit?
Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čuj te? Kak je tudi nabrit, kaj si ti ja normala? Kaj si ti nor, kak je tudi nabrit? Nabrit je off, ne?
Slovenci osmič volili na lokalnih volitvah.
Parlamentarne volitve v Maleziji.
Včeraj smo volilni upravičenci v 212 slovenskih občinah osmič glasovali na lokalnih volitvah. V polovici mestnih občin smo župane dobili že v prvem krogu. V Ljubljani je tako že 6. mandat dobil Zoran Janković. V Kopru je zmago slavil Aleš Bržan, v Novem mestu Gregor Macedoni, na Ptuju pa je zmagala Nuška Gajšek. V Velenju je v prvem krogu slavil Peter Dermol, Tilen Kluger pa je kot edini kandidat zasedel županski položaj v Slovenjgradcu. V preostalih mestnih občinah se bodo kandidati pomerili v drugem krogu. V Celju si bosta nasproti stala Boško Šrot, za katerega je to prvi drugi krog v županski karieri, in Matija Kovač. V Kranju se bo zdajšnji župan Matjaž Rakovec pomeril s Ivom Bajcem. V Krškem, kjer je bil izid najbolj izenačen v prvem krogu, kar zadeva mestne občine, se bosta v drugem krogu srečala Dušan Šiško in Janez Kerin. V Mariboru se bosta v drugem krogu pomerila Saša Arsenovič in Franc Kangler. V Murski Soboti si bosta nasproti stala Damjan Anžel in Andrej Mešič. V Novi Gorici pa si bosta v drugi krog, uvrstila Samo Turel in Klemen Miklavič. Med vsemi mestnimi občinami je bila volilna udeležba najvišja v Kopru, nekaj več kot 53%, najnižja pa v Ljubljani, nekaj manj kot 40%.
Na malezijskih volitvah je 82 sedežev v 222 članskem parlamentu osvojil opozicijski blok Pakatan Harapan, ki ga vodi predstavnik opozicije Anwar Ibrahim. Na drugem mestu se je znašla koalicija Perikatan Nacional pod vodstvom nekdanjega premijeja Mujidina Jasina, ki je osvojila 73 sedežev. Največje presenečenje je slab rezultat dozdajšnjega premijeja Ismaila Sabrija Jakuba in njegove koalicije Barisan Nacional. Ta je osvojila samo 30 sedežev. Ker nobena stranka ni osvojila absolutne večine, so se začela koalicijska pogajanja, na katerih bodo imele glavno ulogo manjše stranke, ki so se uvrstile v parlament. Volitev se je sicer udeležilo nekaj manj kot 74% volivnih upravičencev.
Britov je pripravil Žan.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.
Kuj ta nabrit, kuj nabrit?
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čuj te. Kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala? Kaj si ti nor, kak je to ti nabrit? Nabriti off, ne?
Slovenci osmič volili na lokalnih volitvah.
Parlamentarne volitve v Maleziji.
Včeraj smo volilni upravičenci v 212 slovenskih občinah osmič glasovali na lokalnih volitvah. V polovici mestnih občin smo župane dobili že v prvem krogu. V Ljubljani je tako že šesti mandat dobil Zoran Janković. V Kopru je zmago slavil Aleš Bržan, v Novem mestu Gregor Macedoni, na Ptuju pa je zmagala Nuška Gajšek. V Velenju je v prvem krogu slavil Peter Dermol, Tilen Kluger pa je kot edini kandidat zasedel županski položaj v Slovenjgradcu. V preostalih mestnih občinah se bodo kandidati pomerili v drugem krogu. V Celju si bosta nasproti stala Boško Šrot, za katerega je to prvi drugi krog v županski karieri, in Matija Kovač. V Kranju se bo zdajšnji župan Matjaž Rakovec pomeril s Ivom Bajcem. V Krškem, kjer je bil izid najbolj izenačen v prvem krogu, kar zadeva mestne občine, se bo sta v drugem krogu srečala Dušan Šiško in Janez Kerin. V Mariboru se bo sta v drugem krogu pomerila Saša Arsenovič in Franc Kangler. V Murski Soboti si bo sta nasproti stala Damjan Anžel in Andrej Mešič. V Novi Gorici pa si bo sta v drugi krog, uvrstila Samo Turel in Klemen Miklavič. Med vsemi mestnimi občinami je bila volilna udeležba najvišja v Kopru, nekaj več kot 53%, najnižja pa v Ljubljani, nekaj manj kot 40%.
Na malezijskih volitvah je 82 sedežev v 222 članskem parlamentu osvojil opozicijski blok Pakatan Harapan, ki ga vodi predstavnik opozicije Anwar Ibrahim. Na drugem mestu se je znašla koalicija Perikatan Nacional pod vodstvom nekdanjega premijeja Mujidina Jasina, ki je osvojila 73 sedežev. Največje presenečenje je slab rezultat dozdajšnjega premijeja Ismaila Sabrija Jakuba in njegove koalicije Barisan Nacional. Ta je osvojila samo 30 sedežev. Ker nobena stranka ni osvojila absolutne večine, so se začela koalicijska pogajanja, na katerih bodo imele glavno ulogo manjše stranke, ki so se uvrstile v parlament. Volitev se je sicer udeležilo nekaj manj kot 74% volivnih upravičencev.
Britov je pripravil Žan.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.